16-րդ. Ալեքսաշկան ու Ալյոշկան ամբողջ գարունը կուշտ կերան։ Ավելի լավ ապրուշ չէր լինի։ Զայացը նույնպես ճարպակալել էր, ծուլացել։ «Ինձ հասանելիքը բանել եմ արդեն, հիմա էլ դուք բանեք ինձ համար տղերք»։ Ամբողջ օրը Շեմին նստած հավերին էր նայում, ծտերին։ Սիրում էր ընկույզ ուտել։ Ծուլությունից ու ճարպակալելու զանազան մտքեր եկան գլուխը։ «Տեսնես, տղերքն ինձնից փող չեն պահում. Չի լինի, որ գոնե մի քիչ չգողանան»։ Երեկոները փողերը հաշվելիս սկսեց հարցուփորձ անել, փոքր բաներից կպչել, գրպաններն ու բերանների մեջ ստուգել, թաքցրած փող փնտրելով։ Գիշերները վատ էր քնում, շարունակ մտածում էր. «Մարդ պիտի որ գողանա, թե որ փողի հետ գործ ունի»։ Մի միջոց էր մնացել, ահ տալ տղաներին։ Մի անգամ Ալեքսաշկան ու Ալյոշկան ուրախ-ուրախ տուն եկան, ընթրիքի, փողերը տվեցին։ Զայացը հաշվեց ու ձենը գցեց գլուխը։ «Մի կոպեկը չկա, գողացել եք, ուր է մի կոպեկը»։ Դեռ առավոտից կտրած, դալար ճիպոտն առավ, բռնեց Ալեքսաշկայի ականջից ու սկսեց խփել, հետն էլ խոսելով։ «Մեկ Ալեքսաշկային, երկու Ալյոշկային»։ Տղաներին լավ ջարդելուց հետո ասաց ընթրիք տան.
«Այ էդպես»։
Բերանը լիքը քացավ ու տակ դեղով դոնդող լցրած ասաց նա.
«Ձեզից մենակ խելքն է ավելանում»։ «Ձեզնից մարդ կդարձնեմ, տղերք, հետո կասեք, շնորհակալ ենք»։
Խոզի մսով չի կերավ Զայացը, մեղրու պղպեղով համեմված հավի քարչիկ, հավի մսով լապշա, տապակած միս, կաթով քաշովի խժռեց։ Գթալը դնելով անսփռոտ սեղանին, բարալիկ ձայնով զկրտում էր։ Այտերը դողդողում էին կշտությունից, աչքերը փակվում էին, շալվարի կոճակներն արձակեց։
«Աստուն է կաղոթելու ինձ համար թանկագին երեխեք, ես բարի մարդ եմ, գերեք, խմեք, իմացեք, թե ձեր հերն եմ»։
Ալեքսաշկան լուր էր, բերանն էր ծռմռում, աչքերին չէր նայում։ Ընթրիքից հետո Ալյոշկային ասաց.
«Ծեծի երեսից հորիցս փախա, սրանից կփախչեմ ու կփախչեմ»։ «Հիմի ես կրտած խոզը, ծեծին սովորեց»։
Ալյոշկայի համար սարսափելի էր կուշտ կյանքը թողնելը։ Իհարկե, առանց ծեծ ավելի լավ կլիներ։ Բայց աշխարում ինչպես գտնես նման մի տեղ, բոլորն են ծեծում։ Վառարանի վրա ծածուկ լաց եղավ, բայց ընկերոջից բաժանվել չէր կարելի։ Առավոտյան լիքը արկղներն առած տղաները փողոց ելան։ Մայիսյան թարմաշունջ առավոտ էր, կապտավուն ջրափոս էր, կեչիների բուրումն ավեց սաղարթ, ճռվողում էին սարյակները, գլխիկներն արևին պարզած, դռների առաջ ժիր-ժիր աղջիկներ էին կանգնած, գործ անելու ցանկություն չունեին։ Մեկը ոտաբուբիկ էր, կանեփե կտավի շապկով, գլխին կեչուկ եղևից պսակ էր դրել, մազերը ժապավենով հյուսել, խրտնած էին աչքերը, տանիքների վրա սարյակները սոխակի դայլայլ էին ձգել, աղջիկներին հրապուրելով գնալ բացատները, խոտերի մեջ։ Գարուն էր։ «Տակաթուղ, մեղրաթուղ բլիթներ»։ Ալյոշկան ծիծաղեց.
«Էսօր Զայացը իր փողերը լավ կհաշվի»։
«Է, Ալեքսաշկա, ախր էդ կլինի թալան»։
«Անխելք գեղացի, մեր վարձը սատանեն պիտի տար, երկու ամիս ձրի մեջ ենք ծռել նրա համար»։ «Էյ, ստրելեց, նապաստակի մսով բլիտ կուզես, տակ-տակ, զույքը մի գրոշ»։
Դռների առաջ կանգնած կին ու աղջիկ շատացան, խաչմերուկներին ժողովուրդ էր խռնվում, վասքով անցան ստրելեցները, տապարները զրնգացնելով, մարդիկ ետ քաշվեցին վախեցած նրանց նայելով։ Քանի մոտենում էին Մոսկվա գետի վրա գծված ամենասրփոց կամուրջին, այնքան շատանում էին ստրելեցները ու մարդիկ։ Ափով մեկ ժողովուրդ էր հավաքվել ճանճերի պես, ելնում էին թրիքի կույտերի վրա, Կրեմլի կողմը նայելու։ Հոսանքից հազիվ ծածանվող ջրի հայելու վրա հանգիստ արտացոլվել էին կանաչ կատար աշտարակները, Աղյուսը ատամնավոր պարիսպը ու Կրեմլյան եկեղեցիների, ժամատների ու տաճարների ոսկյագմբետները։ Սակայն հանգիստ չէին ժողովրդի մեջ տարածվող խոսակցությունները։ Հաստաբեստ պարսպից այն կողմ, ուր բոյարական ապարանքների և թագավորական պալատի անսովոր գեղեցիկ տանիքներն էին շողշողում, Մայիսյան այդ անդորի մեջ մի վատ բան էր խմորվում, թե ինչ էր հաստատ, դեռ չգիտեին։ Ստրելեցներ նաղմկում, բայց չէին անցնում կամուրջը, որը Կրեմլի կողմից երկու թնդանոթով էր պաշտպանված։ Այնտեղ երևում էին հետիոտն ու հեծյալ բնակիչները, բոյարների զավակները, որոնք թագավորական ծառայության մեջ էին։ Ճերմակ կաֆտանների վրայից պղնձյա աղեղների վրա ձգված կարապի թևեր ունեին մեջքներին։ Սակավաթիվ էին Կրեմլի բնակիչները, և ըստ երևույթին երկնչում էին տեսնելով, թե ինչպես է հազարամարդ ամբոխը գալիս Բալչուգի կողմից։ Ալեքսաշկան դևի պես պտույտ էր տալիս կամուրջի մոտերքում։ Բլիթները վաղուց ծախել էին, արկղները շպրտել։ Ինչ առևտրի ժամանակ էր, սարսափելի էր և ուրախ։ Ամբոխի մեջ այս ու այն կողմ մարդիկ էին բղավում, բոլորը բորբոքված էին։ Նման կարգերի պայմաններում բոլորն էին հոգեհան եղել, սպառնում էին Կրեմլի աշտարակներին։ Մի ծեր պոսադական, աղպակույտի վրա բարձրացած, ճաղատ գլխից պոկեց գդակը ու սկսեց դանդաղ խոսել.
«Հանգուցյալ Ալեքսեյ Միխայլովիչի օրոք, ժողովուրդն էլի էսպես ոտքի ելավ. Հատ չկար, աղ չկար, փողի գինն ընկել էր, արծաթ ռուբլիանոցները գանձարանը պղնձե էր դարձնում, բոյարները ժողովրդի արյունն էին ծծում անկշտում, ժողովուրդն ապստամբեց, ձիուց վեր բերեց Ալեքսեյ Միխայլովիչին ու հաքիմ ուշտակը պատռեց. Շատ ու շատ բոյարների տներ ավերեցին ու վառեցին, ահագին բոյար ջարդեցին, ներքևներում ոտքի ելավ մեծ սրտի տեր կազակ Ռազինը. Ազատություն էր գալու էն ժամանակ, ժողովուրդը ազատ ու ապահով կապրեր, բայց պաշտպան չեղան, ժողովուրդը թույլ էր, մենակ գորգորալու համար գլուխն իրենը չէր. Հիմի էլ, տղերք, առանց միաբան լինելու, մեզ կախաղան ու կառափնարան է սպասում, բոյարները մեզ կջարդեն»։
Նրան էին լսում բերանները բացարած, շփոթմունքն ու վախը սաստկանում էին, հասկանում էին սոսկ, որ Կրեմլում իշխանություն չկա, և ժամանակը կարծես թե հարմար էր հավերժական ամրությունը սասանելու համար։ Բայց ինչպես? Մի ուրիշ տեղ ստրելեց էր բղավում, ժողովրդին դիմելով.
«Էլ ինչի եք սպասում, բոյար Մատվեևը լույսը չբացված Մոսկվա է մտել, ինչ է, չեք ճանաչում Մատվեևին»։ Քանի դեռ բոյարները Կրեմլում առանց գլխավորի իրար բուկ էին կրծում, մի կերպ ապրեր կլիներ. Հիմի իսկական թագավոր է հայտնվել, սանձերը հոչի ծգելու, հարկ ու տուրքով էնպես ձեռու ոտ կապի, որ տեսնված լսված չի. Այսօր է պետք ապստամբել, վաղնուշ կլինի»։
Այդպիսի խոսքերից մարդկանց գլուխը պտտվում էր. «Վաղնուշ կլինի»։ Աչքերն արնակող էին դառնում, գետի մեջ հանգիստ արտացոլված, հինավուրց, արգիլված, ուխտադրուշ, ոսկով լիքը Կրեմլը խելացնոր պատկերներ էր հարուցում։ Պարսպի թնդանոթների մոտ ոչ մի թնդանոթաձիգ չկար, ասես մեռած լիներ ամեն ինչ, և բարձրում ցիներ էին լողում Կրեմլի վրա։ Հանկարծ կամրջի մյուս կողմում իրար անցան թևավոր բնակիչները, լսվեցին նրանց թույլ բղավոցները, արանքներում ձյունաճերմակ ձիու վրա պտույտ տալով մի հեծյալ երևաց, նրա ճամփան կտրել էին, լայն շեղբ տապալները թափահարելով, կռանալով ձին ծարս արեց նա, դուրս պրծավ, գլխարկը կորցրեց և կատաղի արագությամբ սլացավ լողացող կամրջի վրայով։ Տախտակների արանքից ջուր էր շատրվանում, բարակոտն նժույգը բաշն էր թափ տալիս ժիրուկայտար։ Հազարամարդ ամբոխը սսկվեց։ Այն ափից միայնակ մի կրակոց լսվեց հեծյալի ետևից։ Մխրճվելով ամբոխի մեջ, նա ձգվեց ասպանդակների վրա։ Հարթ սափրած գլխի մաշկը շարժվում էր։ Երկարուկ, երկարաքիթ դեմքը կարմրատակել էր արագությունից։ Հևասպառ էր։ Ասես ածխով քաշած լայն հոնքերի տակից փայլում էին խաժ աչքերը։ Ճանաչեցին։
«Տոլստոյն է, Պյոտր Անդրեևիչը, Միլոսլավսկու ազգականն է. Նա մեր կողմից է. Լսեցեք, թե ինչ է ասելու»։
Բարձր խզվող ձայնով Պյոտր Անդրեևիչը բղավեց.
«Ժողովուրդ, ստրելեցներ, դժբախտություն! Մատվեևն ու Նարիշկինները հենց նոր արքայազն Իվանին խեղտեցին. Թե չհասնեք, Պյոտրին էլ են խեղտելու, շուտ գնացեք Կրեմլ, թե չէ ուշ կլինի»։
Ամբոխը գրմռաց, աղմկեց ու աղաղակեց, ոռնաձայն նետվեցին դեպի կամուրջ, հազարավոր գլուխներ ալիքվեցին, նրանց մեջ պտույտ եկավ Տոլստոյի ճերմակցին, կամուրջը ճռնչաց, նստեց, վազում էին ծնկահաս ջրի միջով, մարդկանց հրմշտելով, լուր ու գազան կտրած, հարյուրյակ առ հարյուրյակ անցնում էին ստրելեցները, զանգ զարկեցին ինչ-որտեղ, հաճախակի դարձան զանգերը, տագնապալի, զանգակատներից արձագանքեցին, տարուբերվեցին զանգերը, և մոսկովյան հազար-հազար կոչնակները ահազանգ խփեցին։ Լռին Կրեմլում, արևի տակ փայլելով, մի պատուհան գոծվեց։ Հետո մյուսը։